ต่อไปเป็นเวลานั่งสมาธิกันนะเราจะใช้เวลา15นาทีเนี่ยทำให้จิตสงบจิตสงบก็จะมีกำลังจิตในการที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆหายใจเข้าสบายๆหายใจออกสบายๆผ่อนคลายไม่เกร็งไม่เครียดนะหายใจเข้าให้รู้สึกตัวตัวพร้อมรู้ตัวทั่วถึงนะรู้อยู่ที่ตัวหายใจออกก็ให้รู้อยู่ที่ตัวนี่เรียกว่าอนาปานสติจับตัวรู้ได้สิ่งอื่นก็จะตามมาเองนะก็จะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้นะภาวนาไปแล้วก็ฟังธรรมไปขณะที่หายใจเข้ารู้ตัวหายใจเข้าพุทโธรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสติ เมื่อเราหายใจต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาส่วนการฟังธรรมนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาก็จะครบสติสมาธิปัญญาวันนี้ก็จะแสดงธรรมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันก็เรียกว่าธรรมสำหรับการครองเรือนธรรมสำหรับคฤหัสถ์แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกแห่งทุกที่ในการทำงานต่างๆจะต้องใช้ธรรมะสำหรับเครือญาตินี้เสมอมีทั้งหมด4ข้อด้วยกัน ข้อแรกคือสัจจะความซื่อสัตย์สำคัญมากนะเราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อเจ้านายต่อลูกน้องเรียกว่าสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ตรงนี้จะมีศีลเข้ามาจับละนะมีศีลเรื่อง การโกหกมุสาวาทาเวรมณีที่เราสมาทานไปสมาทานศีลแล้วเนี่ยต้องเอาไปใช้นะศีลก็จะคุ้มครองเรานะสื่อสัตย์ข้อ2คือเรื่องการรักทรัพย์นะข้อ3ก็การผิดศีลการเมสุมิจฉาผิดลูกผิดเนี่ยบทเวียนเจตนาที่จะผิดลูกผิดเนี่ยผิดคู่ครองเนี่ยนะเป็นเรื่องของสัจจะเท่านั้นเลยสัจจะความสื่อสัตย์สำคัญมากในการทำงานนะเราเห็นข่าวเยอะแยะนะเกิดจากความไม่สื่อสัตย์เกิดจากความโลภต่างๆเนี่ยนำมาซึ่งความพินาศของชีวิตเยอะแยะไปหมดการคดโกงกันเหมือนจะมีความสุขในวันนี้เราไม่ซื่อสัตย์ในวันนี้เหมือนจะมีความสุขแต่กรรมเนี่ยไม่เคยทำหน้าที่ผิดพลาดเลยแม้แต่ขณะเดียวแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังหนีกรรมไม่พ้นเลยนะท่านยังหนีกรรมไม่พ้นท่านเคยทำกรรมไว้มากมายในกระทั่งจะบรรลุทำสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของโลกแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีกรรมรับผลกรรมต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทรงประชนชีพอยู่แต่เมื่อท่านดับขันปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเกิดอโหสิกรรมกรรมที่ทำมาก็หยุดติลงตรงนั้นไม่องคุลิมานกันเหมือนกันนะองคุลิมานในขณะมีชีวิตอยู่ก็ยังรับกรรมแต่เมื่อบรรลุอรหัตผลเรื่องนี้ผ่านไปเนี่ยเขาเรียกว่าโหสิกรรมกรรมตามไม่ทันกรรมตามไม่ทันเพราะว่าดับขันนิพพานไม่มีใดที่อยู่รับกรรมแต่เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะเราขอให้เชื่อเรื่องกรรมถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ย เราก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยปริยายนี่คนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยคิดว่าตายแล้วสูญเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่เป็นไรถึงจะทำกรรมไม่ดีไม่ซื่อสัตย์แต่กรรมนั้นก็จะไม่มีผลตายแล้วก็จบไม่ใช่อย่างที่เราได้แสดงไป1บวก1ต้องเท่ากับ2เสมอไม่มีทางที่1บวก1เท่ากับ0เราทำกรรมดีกรรมไม่ดีทุกอย่างจะต้องตามส่งผลอยู่เสมอนะถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็จะตามมาเองทำให้เราเชื่อเรื่องกรรมเราเคยไปแสดงเรื่องการยกมือขึ้นนะที่เราเคยแสดงในห้องประชุมที่ศาลเนี่ยยกมือแล้วก็ตามความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะยกมือขณะรู้ตัวทั่วพร้อมขณะนึกคิดเนี่ยมือกับความนึกคิดอันเดียวกันไหมสุดท้ายคือไม่ใช่อันเดียวกันพอก็ถามบอกว่าอันเดียวกันแล้วก็ถามต่อว่าเอาแล้วเคยเป็นเหน็บชาไหมเป็นกายชาแต่ใจไม่ชาไหมใจยังดิ้นได้ยังพูดได้เนี่ยมันคนละส่วนกันเวลาตายเนี่ยตายเท่านั้นที่ตายนะแต่ความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ตายไปด้วยมันคนละส่วนกันมันก็ไปเกิดใหม่รับกรรม ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเกรงกลัวบาปเราเคยไปแสดงแบบนี้ที่ศาลแห่งหนึ่งนะคือท่านผู้สาสมทบเนี่ยท่านวิ่งมาขอบคุณเราบอกว่าเรานี่คิดว่าตายแล้วสูญมาตลอดกินเหล้ามาตลอดเลยคิดว่าตายแล้วสูญก็จะกลับมาถือศีลห้าเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเอ้าตายแล้วไม่สูญนี่ที่ท่านแสดงไว้ตายแล้วไม่สูญพอเราเชื่อเรื่องกรรมกลัวบาปกลัวกรรมความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็จะตามมาเองมันจะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเนี่ยก็เรียกว่าสัจจะข้อแรกซื่อสัตย์ต่อคู่ครองซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักคนที่รักเราคนที่เรารักเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในการทำงานโดยเฉพาะอยู่ในงานราชการเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวข้องกับศาลเนี่ยความซื่อสัตย์เนี่ยมันคุ้มครองเราคุ้มครองเราอย่างเราออกจากราชการไปเนี่ยกลับเข้ามาถ้าไม่มีตัวนี้คุ้มครองนะท่านประธานตุลาการท่านไม่รับรองความซื่อสัตย์มันตามมาส่งเพราะเราทำให้เราสามารถกลับเข้ามารับราชการได้เพราะเราไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องต่างๆความซื่อสัตย์มันติดตัวเราไปตลอดเป็นศีลอย่างหนึ่งนะเรื่องสัจจะความซื่อสัตย์ทำงานด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยเราก็จะนอนตาหลับนะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เนี่ยกว่าจะหลับจะนอนได้จะคิดจะมีคนจับอะไรเราได้ไหมแต่ถ้าเราซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเปิดเผยเนี่ยเรานอนหลับสบายฝันดีไม่ฝันร้ายคนที่ฝันร้ายส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์มีนู่นมีนี่ปกปิดมันก็ตาเข้ามาในฝันก็ไม่ฝันร้ายฝันร้ายส่วนหนึ่งมาจากก่อนนอนไม่ได้แผ่เมตตานะคนที่ฝันร้ายอยู่หนึ่งๆเรากลับไปแผ่เมตตาก่อนนอนก็จะไม่ฝันร้ายนี่เป็นคำสอนของพระเจ้านะผู้ที่แผ่เมตตาก่อนนอนจะไม่ฝันร้ายเทวดาคุ้มครองหลับอย่างมีความสุขตื่นมาสดชื่นนี่อานิสงส์ของการแผ่เมตตาก่อนนอนก็แสดงรวมลงไปเนี่ยความซื่อสัตย์นะสำคัญมากข้อแรกเลยสัจจะข้อที่สองคือธรรมะธรรมะคือความข่มใจอดทนอดกลั้นข่มใจเวลามีเรื่องกับผู้ร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีความข่มใจไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาอารมณ์วูบเดียวเนี่ยมันทำลายชีวิตเราไปทั้งชีวิตแต่บางทีเพราะขาดความข่มใจขาดความข่มใจ ยังมีเคสคดีเรื่องหนึ่งเนี่ยนี่ชัดเจนเลยขาดความข่มใจเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับอีกบ้านหนึ่งนะบ้านนั้นก็ชอบเอาสุนัขมาอึมาขับถ่ายหน้าบ้านแกตลอดเวลาแกก็เตือนแล้วเตือนอีกผู้ชายคนนั้นก็ไม่ฟังจนกระทั่งวันหนึ่งแกขาดความข่มใจกลับเข้ามาในบ้านไปเอาปืนมายิงชายคนนั้นสุดท้ายตัวแกต้องติดคุกแล้วก็ไปตายที่ในคุกแกก็บอกกับเราว่าท่านเอ้ยมันแค่วูบเดียวจริงๆนะอารมณ์วูบเดียวเนี่ยทำลายทุกอย่างเพราะอะไรเพราะขาดธรรมะขาดความข่มใจเราต้องทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็จะพูดจะว่าอะไรนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามเขาพูดไม่ได้ว่าไม่ได้หรอกเรามาห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอย่างนี้เราไปตามแก้ไม่ไหวหรอกเราก็ต้องปล่อยเขาไปข่มใจที่จะไม่ไปตอบโต้ไม่ไปอะไรนะความจริงก็คือความจริงถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นความคิดก็เป็นความจริงก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาเชื่อก็เป็นกรรมของเขาแล้วก็มีปัญญาก็จะพิจารณาวิเคราะห์เองว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเราเป็นอย่างนี้จริงไหมดูจากพฤติการดูจากต่างๆนะแต่ถ้าเขาเชื่อก็ถือเป็นกรรมของเราที่เคยมีวิบากก็ต้องยอมรับกรรมต้องมีความข่มใจขาดความข่มใจเนี่ยมันทำลายทุกอย่างอีกข้อที่สองนะข่มใจในการทำงานต้องข่มใจงานบางอย่างเราโลเทตไปแล้วเราไม่ชอบก็ต้องข่มใจข่มใจแล้วก็ข้อที่สามคือขันติมันจะคู่กันข่มใจนี่เป็นเรื่องของภายในแต่ขันติเป็นเรื่องภายนอกหมายถึงว่าต่อสู้กับความยากลำบากที่เกิดภายนอกไม่ว่าจะเป็นความการงานที่หนักเรื่องนั้นนี้กระทบเข้ามาเราเคยชี้ลูกน้องดูนะว่าเขามีความไม่สบายใจกับงานนะต้องมาทำงานในสิ่งที่ไม่ชอบงานหนักต่างๆเราก็ชี้ก็ดูว่าเห็นคนงานก่อสร้างข้างล่างไหมเขาต้องมาตากแดดเหนื่อยยากเห็นไหมทำงานหาเช้ากินค่ำเหนื่อยยากนะร้อนก็ร้อนอย่าใช้กำลังแต่เรานี่ทำงานในห้องแอร์นะเราสบายแบบเขาเยอะแล้วก็ชี้ว่าเห็นไหมคนที่ทำงานทางสามจังหวัดภาคใต้อ่ะเขาไม่ได้ทำงานอย่างมีความสุขนะไม่รู้ก็จะเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาไหนข้าราชการต่างๆเพื่อนพวกเราที่อยู่ศาลต่างๆสามจังหวัดใต้เราอยู่ทางนี้เนี่ยเราดีกว่าเขาเยอะดีกว่าศาลสามจังหวัดภาคใต้ดีกว่าคนงานก่อสร้างนะพูดในเชิงบวกให้เขานะ ให้มีความอดทนให้มีความขันติบางคนอารมณ์วูบเดียวเนาะลาออกเสร็จแล้วก็ทำลายครอบครัวตกงานการตกงานไม่ใช่เรื่องสนุกนะเราเคยตกงานอยู่ปีหนึ่งโอ้โหมันแบล็งมากเลยถ้าไม่มีสมาธิไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะต้องมีความอดทนอดกลั้นงานหนักงานน้อยทำไปเถอะจนถึงเป็นผลดีกับเราทั้งนั้นสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้หายไปไหนตามมาช่วยเหลือเราไม่ได้นะเจ้านายก็จะเห็นความดีของเรานะเรียกว่าขันติขันตินี่จริงๆนะสำคัญมากสำคัญมากอันสุดท้ายเนี่ยธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนคือจาคะคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความจะอบอ้อมอารีนะแบ่งปันกันนะจาคะเรียกว่าการให้ก็ได้นะจาคะในสารนี้ผมเดินลงไปดูข้างล่างก็มีการซื้ออะไรมาแบ่งปันกินกันทำอะไรกินกันก็เนี่ยถือว่ามีจาคะแล้วนะจาคะการให้การแบ่งปันแต่การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือการให้อภัยนะให้อภัยนี่สำคัญมากบางคนมีทำบุญนะทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ให้อภัยคนแม้คนเดียวยังไม่ได้เลยนะถือว่าล้มเหลวเพราะว่าการให้อภัยเนี่ยคือจาคะคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่ได้เนี่ยก็คือตัวเราเองนะเราให้อภัยเขาคนที่ได้นั้นก็คือตัวเราเนี่ยใจเราจะสบายจะเบาจะนอนหลับจะฝันดีแล้วเราจะไม่เป็นโรคจิตแต่ถ้าเราอาฆาตพยาบาทคนตลอดเวลานะใจเราจะรุ่มร้อนเราทำร้ายตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรามีการให้อภัยอยู่ตลอดใจเราก็จะเยือกเย็นนั่งสมาธิก็ง่ายจิตก็เป็นสมาธิได้โดยง่ายถ้ารู้จักการให้อภัยให้เห็นโทษในความพยาบาทนะความพยาบาทคนเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเกิดมาพบเขาอีกแล้วก็ตามล้างตามผลาญกันบางทีเจ้านายทำไม่ดีกับเราลูกน้องทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความพยาบาทถึงนั้นนั่นเพราะว่าเคยมีเหตุกันมาแล้วเราก็พยาบาทเขาไว้พอชาตินี้เนี่ยกลับมาเนี่ยเขาก็มาเอาคืนนั่นเองเพราะว่าเราก็ไปทำเขาไว้เขาก็พยาบาทต่างคนต่างพยาบาทกันไปมาไม่มีการจบนี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเขาทำร้ายเราเราไม่พยาบาทมันก็จบกันเขาก็จะไปรับกรรมในส่วนเองเช่นไปเป็นโรคไฟใต้เจ็บแรงๆเกิดตัวเหตุแรงๆนะไม่มีคู่กรณีไม่มีคู่เป็นเหตุที่ไม่มีคู่กรณีไม่มีคู่กรรมส่วนเรานั้นไม่เป็นกรรมกับเขาละเราก็จะไม่มีการตามล้างตามฐานกันอีกเนี่ยจาคะการให้การให้อภัยให้วัตถุสิ่งของภายนอกแต่ภายในนี่สำคัญยิ่งใหญ่มากคือการให้อภัยธรรมะสี่ข้อนี่นะเอาไปใช้ในการทำงานเอาไปใช้ในการครองเรือนครองชีวิตได้อย่างสบายเราจะเป็นชีวิตที่ปกติสุขอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขเข้าถึงสวรรค์ทั้ง6ชั้นถึงเวลาในเทวดาจะมาเชิญทั้ง6ชั้นนะเราจะเลือกไปไม่ถูกทีเดียวมีอยู่ในพระไตรปิฎกพระสูตรมากมายทำความดีมากมายถึงเวลาตายเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยต่างคนต่างก็มาแย่งตัวอยากให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นของตนเพราะด้วยความดีของคนที่ประกอบมาในขณะที่มีชีวิตอยู่สี่ข้อนี้นะสัจจะความซื่อสัตย์ธรรมะความข่มใจขันติความอดทนอดกลั้นแล้วก็สุดท้ายคือจาคะการให้ให้ที่ยิ่งใหญ่สุดคือการให้อภัยมีเวลาเหลืออยู่นิดหนึ่งนะนั่งภาวนากันไปให้สำเร็จทุกคนนะ